Uchinchi qism. Darbadar o'g'ilning uchrashuvi. Nihoyat yigit aqlini yig'ib olib, o'ziga o'zi debdi. Endi otamning oldiga borib, unga shunday deb aytaman. Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman. Luqo bayon etgan xushxabar. 15-bob 17-19 oyatlar. Mana u bizning oldimizda qashshoqlik, ochlik va shafqatsizlikni o'zida jam etgan. Uning ustidagi kiyimlari juldur bo'lib ketgan. Uning botini chindan ham tashqi qiyofasi kabi ayanchli. U duppa durust odamlar nazarida jirkanch va ular uni yoqimsiz hissiyot bilan eslashadi. Unda otasining uyiga qaytish istagi bor. Ammo bu niyat uning holatini o'zgartirish uchun yetarli emas. Birgina istakning o'zi nopoklikni yuvib tashlolmaydi va juldur kiyimlarini o'nglab berolmaydi. U qanchalik xohlamasin, hali ham isqird. Ota-ona uyidan qochgan badnom odam edi. U buni aniq anglardi, chunki u o'ziga kelgandi. Men hammadan yomonroqman. Agar u haqida biz ilgari shunday aytganimizda, u g'azablangan bo'lardi. Ammo endi uning holatini qayg'uli ranglar bilan to'liq tasvirlab berolmaymiz. U ko'p xursinish va ko'z yoshlar bilan bizni ishontirdi-ki, hattoki ko'ringandan ham yomonroq va hech kim uning qanchalik chuqur qulaganini va barcha xatti-harakatlarining ifloslarini bilolmaydi. U mol-mulkini fohishlar bilan talon-taroj qildi. U otasining sahiy sevgisini xor qilib, uning dono rahbarligidan chiqdi. U gunohni suv kabi ichdi. Men ta'riflaganimday, garchi u hamma narsani anglaganiga qaramay, garchi men gunoh qildim deb aytgan bo'lsa-da, bu uning aybini haligacha yengillashtirmadi. U otasining sevgisiga haqqi yo'qligini bilardi. Agar otasi uning oldida eshikni yopib qo'ysa, demak, u adolatli ish tutadi. Agar otasi tanbeh so'zlaridan tashqari biror so'z aytmasa, uni hech kim hukm qila olmaydi. Chunki o'g'li shunday dahshatli gunoh qildi. O'g'li bunga norozilik bildirmaydi. U taslim bo'lgandi va tan olardi. Agar otasi uni quvib chiqarsa, u munosib bo'lgan jazoni olishiga tayyor edi. Xudoni ongli ravishda haqoratlamoq. Darbadar o'g'il ko'pchiligingizning hayotingizni aks ettiradi deb o'ylayman. Siz o'zingizning noloyiqligingiz va gunohkorligingizdan xabardorsiz. Lekin faqat buni tushunish va anglash sizning holatingizni yaxshilamaydi. His tuyg'ularingizga tayanib, siz hech qachon o'zingizni oqlay olmaysiz. Bor kuchingiz bilan Xudoga intilasiz. Lekin siz uning muqaddas qo'llaridan hech narsa so'rashga yoki olishga umuman loyiq emasligingizni to'liq anglagansiz. Agar ruhingiz do'zaxga yuborilsa, uning adolatli hukmi buni to'g'ri deb biladi va vijdoningiz ham shuni tan oladi. Eski tuski kiyimingizni va axloqsizliklaringizni ko'rib turibsiz. To'g'ri odam bo'lishni xohlaysiz, lekin bu hech nimani o'zgartirmaydi. Xudoning rahim shafqatiga undan ko'proq huquqingiz yo'q. Siz bugun bu yerda Xudoning inoyati, sevgisi va muqaddasligini bila turib, bo'zg'unchilar safida turibsiz. Men sizlarga Xudodan yuborilgan xabarchi bo'lishim uchun ibodat qilaman. Gunohkorning kuchsizligi va u hali uzoq bo'lganida. Ushbu oyatda ikkita fikr ko'rsatilgan. Birinchisi, najot izlayotganlarning ko'plari Xudodan yiroq. Ikkinchisi, otaning ularga bo'lgan cheksiz rahim shafqati. Darbadar o'g'il Xudodan juda yiroq edi, chunki uning kuchi yo'q edi. Bu bechora yigit ko'pdan buyon ovqat yemagandi va cho'chqalar yeydigan qo'zoqlarni yeyishga ham xursand edi. U shu darajaga yetdi, lekin shuni ham unga berishmadi. U ochlikdan shu qadar charchagan va ozib ketgandiki, har bir qadam unga uchta bo'lib tuyulardi. Gunohkor haqiqatdan juda uzoqda bo'lganligi bois, o'zi xudoga kelishga ojiz. U qiyinchilik bilan xudo bergan kuchdan foydalanadi. Xudo unga najot istash uchun kuch berdi. Ammo bu istak har doim gunohlari uchun chuqur pushaymonlik bilan bog'liq. U erishgan nuqta butun kuchini olgan va endi faqat birgina ish qilishi mumkin. Masihning oyog'iga yiqilib, "Mening bunga kuchim yo'q. Uni faqat senda topa olaman," deb aytish lozim. Qaytish har doim qiyin. Gunohkor Xudodan yiroq. Negaki unga jasorat yetishmasdi. U otasini ko'rishni orzu qiladi. Lekin agar otasi hozir uning oldiga kelsa, ehtimol undan qochib ketardi. Otasining qadam tovushlari unga Adan bog'idagi odam atoga ta'sir qilganday ta'sir etardi. U daraxtlar orqasida yashirinib olardi. U otasini chaqirmasdi, lekin otasi uni albatta izlardi. Qayerdasan, bechora, adashgan gunohkor, qayerdasan? Jasoratning yetishmasligi masofani yanada uzoqroq qiladi. Chunki har bir qadam unga o'limga yaqinlashtirayotgandek bo'lib tuyuladi. "Oh," deydi gunohkor, "men rahim shafqatga, umid qilishga jur'at etolmayman, chunki mening gunohlarim boshimdan oshdi." Ehtimol siz ham sarosimada qolib, dahshatga tushgandirsiz. Ibodatlaringiz sizga umuman ibodatdek ko'rinmas. Xudo haqida o'ylaganingizda hali ham undan juda-juda uzoqda ekanligingizni tushunasiz. Qalbingiz dahshatga to'ladi. U sizni tinglashi va so'zlaringizga e'tibor berishi iloji yo'qdek bo'lib tuyuladi. Agar tavba qilish yo'lining qiyinligini ko'rsang, sen undan uzoqdasan. Jon Bunyan o'zining Ziyoratchi sayohati kitobida Masihining o'rama qog'oz olish uchun ayvonchaga borganida qaytib kelishi juda qiyin bo'lganligini yozgan. O'z tutgan yo'lidan qaytgan har bir odam buni boshidan kechirgan. Tavba qilgan gunohkor ham biladi. Gunohlari uchun yig'lash yolg'iz o'g'il uchun yig'lashga o'xshashligini. Cho'kayotgan odam azob-uqobatlarni his qilmaydi, garchi o'sha paytdagi hissiyotni yoqimli deyishsa ham. Ammo inson hayotga qaytgach, qon yana tomirlarda harakat qila boshlaydi. Asablar sezgirligi qaytadi. Shundan keyin tanada bir xil azob boshlanadi. Ammo bu o'lim emas, balki hayot azobidir. Shunday qilib, tavba qilayotgan bechora gunohkor yo'lning oxiri juda uzoq ekanligini his qiladi. Agar u hozir boshdan kechirayotganlarini bir oy davomida his etishda davom etsa, bu dahshatli bo'ladi. Va agar bunday qiyinchilik bilan bir necha kilometr yurish kerak bo'lsa, unda bu juda qiyin yo'lga aylanadi. Gunoh hamon menga ta'sir ko'rsatadi. Inson Xudoga yaqinlashgani sari ko'plab to'siqlarga duch keladi. Keling, birgalikda nima uchun gunohkorning qaytish yo'li shunchalik uzoqligini ko'rib chiqaylik. Men shunday so'zlarni aytayotgan odamni eshitayotgandek bo'ldim. Men pianistalikdan voz kechdim va endi soatlab o'tirgan joyimda o'tira olmayman. Xudoga shukr, men endi hech qachon ko'chalarda sarson-sargardon yurmayman va o'zim yomon ko'rgan axloqsizlik bilan shug'ullanmayman. Men endi 7-chi kunni buzmayman va jamoatga boraman. Imkonim boricha qasam ichish va yomon so'zlardan tiyilaman. Ammo baribir men kechirimdan juda uzoqdaman. Men Masihga hali ham taslim bo'la olmasligimni his qilaman. Chunki hanuzgacha ehtiroslarimni jilovlay ololmadim. Bu hafta sobiq o'rtog'im meni to'xtatib gaplashdi va eski o'zligim hanuzgacha menda kuchli ekanligini his qildim va eski tabiatimning xohishlari meni egallab oldi. Kuni kecha yana qasam ichdim. Men ont ichishdan voz kechganimga amin edim, lekin aslida unday emas ekan. Muqaddaslar haqida o'qib, chinakam masihiylarni kuzatganimda, xatti-harakatlarim shunchalik nomuvofiqligini his qilaman va Xudodan juda uzoq ekanligimni tushunaman. Aziz do'stim, sen haqiqatdan ham uzoqdasan va agar o'zingning adolating bilan Rabbimizga kelishni istasang, unga hech qachon erisha olmaysan. chunki bu yo'l bilan uni topa olmaysan. Iso Masih yagona yo'ldir. U Xudoga olib boradigan yagona, haqiqiy va mukammal yo'ldir. Isoga yuz burgan kishi otani ham ko'radi. Lekin kim o'ziga qarasa, umidsizlikka tushadi. Odam uchun jannatga olib boradigan yo'l Sinay tog'idan o'tmagan, balki Golgota orqali o'tgan. Ular shon-sharafga olib boradi. U yerdagi yashirin yo'llar Masihning yaralaridir. Men o'zimni va Xudoni juda kam bilaman. Gunohkor Xudodan uzoqda. Negaki, uni yaxshi bilmaydi. Sen o'zingga shunday deysan. Oldin men o'zimni ilohiyotning mutaxassisi deb o'ylardim. Men har qanday ta'limotni 5 barmoq kabi bilardim. Ilgarilari ba'zi vazlarni tinglaganimda men uni har jihatdan tanqid qilishim mumkin edi. Endi tushundimki, mening tanqidim ko'r odamning rasm haqidagi hukmiga o'xshardi. Chunki menda ruhiy nur yo'q edi. Endi men o'zimning aqlsizligimni tushunyapman. Men qisman gunoh nima ekanligini bilaman. Men inson xatti-harakatining barcha yaramasliklarini yetarli darajada anglab ololmayman. Men Masihning to'lovi to'g'risida haqiqatni eshitganman va buni ma'lum darajada bilganim uchun Xudoga shukr qilaman. Ammo Masih to'lovining barcha ulug'vorligi men uchun hali to'liq tushunarli emas. Endi esa gunohkorning ongin muqaddas yozuvlarni o'rganish o'rniga maktabdagi boladek alifbodan boshlashi kerak. Men hanuzgacha Xudodan yiroqman, chunki johilman va aqldan ozganman. Xudoning teranligi haqida o'ylar ekanman, o'zimga hayvondek bo'lib tuyulaman. Bechora jon, bechora adashgan birodarim, sening shunday deb o'ylashingga hayron bo'lmayman. Chunki inson tanasining johilligi haqiqatdan ham dahshatli va faqat Xudo senga nur berishi mumkin. U hozir berishga tayyor va sen bilan u o'rtasidagi bilimga oid tubsizlik yo'qoladi. Endi sen barcha azizlar bilan balandlik va chuqurlik haqida bilishing va aqldan ustun bo'lgan Masihning sevgisini tushunishing mumkin. Men tavba qilishni bilmayman. Yana bir hissiyotdan najot izlovchilarning ko'plari uzoqda. Men tavba qilishni nazarda tutyapman. Afsus, deydi kimdir. Men qanday qilib kerakli tarzda tavba qilishni bilmayman. Agar mening ham yuragim boshqalardek tavba qila olsaydi, men bu uchun hamma narsani berishga tayyorman. Men qanchalar minnatdor bo'lardim. Qalbim ko'pkina suvdek bo'lsa, ko'zlarimdan sharqirab yosh oqqan bo'lardi. Oh, agar men o'zimni ko'kragiga urib, Xudoni chorlagan solihchi kabi his qilsam edi. Xudo, men gunohkorga rahim qil. Ammo afsuski, men Xudo kalomini ko'p yillar davomida tinglab kelganman va shu qadar kam muvaffaqiyatga erishdimki, uning haqiqatlarini anglaganimda ularni his qilmayman. Men o'zimni gunohkor deb bilaman va ba'zida tavba qilaman. Lekin mening tavbam shunchalik zaifki, yangidan g'ayrat bilan tavbani talab qiladi. Oh, agar Rabbim eng og'ir bolg'ani olib, yuragimni sindirib tashlasa edi. Qalbimning har bir singan qismi uni maqtagan bo'lardi. Men to'liq tavba qilishni juda xohlayman. O'zimni adashgandek his qilishni istardim va hech qachon rad etilmaydigan Masihga bo'lgan intilishni qanchalik xohlardim. Ammo mening yuragim temir kabi qattiq va muz kabi sovuq. U tavba qilishni xohlamaydi, garchi bunga uni Xudoning sevgisi dalda qilsa ham. Olmos mening ruhim yarashgandan ko'ra tezroq parchalanib ketadi. Rabbim, uni sindir, sindirgin. Bechora odam, men sening haqiqatdan ham uzoqda ekanligingni ko'rib turibman. Bu juda uzoq. Lekin bilasanmi, agar Rabbimiz bugun senga zohir bo'lib, men seni abadiy sevgi bilan sevdim desa, bir daqiqada yuraging yorilib ketmaydimi? Qanchalik uzoq bo'lishingdan qat'iy nazar, agar Rabbi seni borligingcha kechirgan bo'lsa, gunoh va jinoyatlar ichida o'lik bo'lganingda u seni sevgani uchun nahotki tiz cho'kmasang va o'sha buyuk sevgini shon shuhratga burkay olmasang. Menda iymon yo'q. Bir gunohkor menga shunday degan edi. Men Xudodan yiroqman, chunki aytish mumkinki, men deyarli iymonsizman. Har yakshanba kuni men iymon to'g'risida vazni eshitaman va bu nima ekanligini tushunaman deb o'ylayman. Lekin bunga erisha olmayman. Xudo mendan hech narsa kutmasligini to'liq tushunaman. Istaklarim, harakatlarim va his-tuyg'ularim unga kerak emas. Men bilaman, Masih eng katta gunohkorni do'zaxning o'zidan chiqarishga tayyor albatta. Agar u kelib va xuddi kichkina boladek unga ishonishni istasa. Men shunday qilishga urinib ko'rdim. Ba'zida men iymonim bor deb o'ylardim. Lekin gunohlarimga qarab men shunday shubhaga tushardimki, o'zimga umuman iymonsiz odamdek bo'lib tuyulardim. Ishonch bilan aytadigan yorqin daqiqalarim ham bo'lgan. Mening iymonim Rabbim Iso Masihning qoni va solihligidan boshqa hech narsaga suyanmaydi. Ammo nafslarim menga qarshi ko'tarilishini sezganimda shunday ovozni eshitaman. Filistliklar senga qarshi kelmoqda, Shimshon. Shunda men umidsizlikka tushaman. Men o'zim xohlagan ishonchga ega emasman. Men undan yiroqman. Hech qachon o'zim xohlagan ishonch bo'lmasligidan qo'rqaman. Ha, men sizning qiyinchiliklaringizni tushunaman. Chunki men o'zim shuni boshdan kechirganman. Ammo Rabbimiz iymon beruvchi. U tavbani va kechirimni beradi va siz xohlagan iymonni beradi. U siz uchun hamma narsani qilishiga amin bo'ling. Mutlaqo muayyan tarzda aytish mumkinki, gunohkor har narsada o'zini uzoqda qolgandek his qiladi. U bilan nima haqda gaplashsangiz ham o'zining nochor vaziyatda ekanligini anglaydi. Iso Masih bu holatni darbadar o'g'il masalida juda o'xshatib tasvirlagan. U hali uzoq edi. O'g'il eski juldur kiyimda, hamma joyi iflos, nochor, otasining uyiga begona. Lekin imkon qadar tezroq uyga qaytish istagi bilan yuzi otasi tomon o'girilgan. Gunohni anglash bilan cheklanib qolmang. Agar o'zingizning gunohkor ekanligingizni anglasangiz, abadiy hayotni olishingiz mumkin. Siz o'zingizni bu taskin baxsh umiddan yiroqda deb his qilasiz. Men ham shu ahvolda ekanligingizdan qo'rqaman. Afsuski, ko'pchilik bungacha borib orqaga qaytishdi. Esingizda bo'lsin, Xudoga intilish najot topishingiz darajasida sizni o'zgartirmaydi. Siz Masihni topishingiz kerak. O'rnimdan turaman deyish yetarli emasligini, hatto turish ham yetarli emasligini unutmang. Otangiz sizni quchoqlamagunicha va eng yaxshi kiyimlar bilan kiyintirmagunicha niyatingizga yetmaguncha to'xtamang. Siz hayajonga berilib, o'zingizga shunday deyishingizdan cho'chiyman. Men yaxshi holatdaman. Ruhoniy najot topishdan oldin ko'p odamlar bunday ahvolda bo'lishlarini aytgandi. Menga shu yetarli. Aziz do'stlar, bu holat o'tish davri uchun yaxshi, ammo najotga yetmoq uchun ko'prog'i kerak. Hech qachon gunohni va bo'lishingiz kerak bo'lgan odamdek emasligingizni anglash tuyg'usi bilan qoniqib qolmang. Odamning o'zida istimasi chiqqanligini anglagani uni xastalikdan tuzatib bermaydi. Uning buni anglab turgani yaxshi alomat. Bu uning hushi joyida ekanligini isbotlaydi. Ammo u kasal bo'lganini anglagani bilan tuzalmaydi. U bundan xabardor bo'lgani yaxshi. Aks holda u shifokorni chaqirmaydi. Lekin faqat shuni anglash uni kasaldan tuzaltirmaydi. Otangizning uyida non mo'l bo'lgan paytda siz ochlikdan azob chekayotganingizdan xabardorligingiz ochligingizni qondirmaydi. Sizga bundan ko'proq narsa kerak. Sen yiroqdasan va men turgan joyingda qolish yoki hozirgi hissiyotni yo'qotish xavfini esda tutishingni iltimos qilaman. Bu umidsizlikka aylanishi mumkin. Ayrimlar Xudodan uzoq ekanliklarini anglab, o'z joniga qasd qilishdi. Chunki ular najotkorga qarashga jur'at etish olmadi. Biz gunohkor qalbingiz bilan uchrashish uchun sizga iymonda quvonch va tasalli berish maqsadida rahim shafqatga burkangan Xudoning yaqinlashishi bois ortga qaytishingiz va umidsizlik bo'lmasligi uchun Xudodan xushxabar oyatining ikkinchi qismi ko'pchiligingiz uchun amalga oshishini iltijo qilamiz. Xudo seni doimo ko'rib turadi. Endi esa Xudoning yordami bilan biz otamizning cheksiz rahim shafqatini hurmat va hayrat bilan ko'rib chiqamiz. Darbadar o'g'il haqidagi masalda o'qiganimizdek, yigit hali uzoqda kelar ekan, otasi uni ko'rdi. Haqiqat shundaki, u yigitni doimo ko'rib turgan. Bizning rahimdil Rabbimiz gunohkorni har qanday sharoitda va har qanday holatda kuzatadi. U masalda tasvirlangan kambag'al, baxtsiz gunohkorga mehr bilan qaraydi. Yon bosish bilan emas, balki achinish bilan qaraydi. Otasi o'g'lining mol-mulkini fohishalar bilan isrof qilayotganini ko'rdi. Cho'chqalar yeydigan qo'zoqlar bilan qornini to'ydirganidan xursand bo'lganiga ichi achidi. Endi esa u yigitga mayin sevgi va g'amxo'rlik bilan qarab turardi. Otasi uni ko'rdi. Ota nazari uchun qanday manzara? Uning o'g'li. Ha, otasining ismini sharmanda qilgan darbadar o'g'li shu yerda. Uning hamma joyi iflos. Chunki u duch kelgan yerda izg'igan. Uning kiyimlari eskirib, juldurga aylangan. Ammo otasi undan yuzini o'girmaydi va uni unutishga urinmaydi. Balki aksincha butun diqqatini unga qaratadi. Xudo seni qutqarishni xohlaydi. Gunohkor, bilasanmi? Hozir ushbu risolani o'qiyotganingda Xudo seni kuzatmoqda. Yuragingda Rabbimiz bilmaydigan istaklaring yo'q va u payqamagan ko'z yoshlar ham mavjud emas. Parvardigor sening yashirin gunohlaringni ko'rgan, la'natlar va shakkokliklarni eshitgan va bularning bariga qaramay, u seni sevadi. Sen bundan ham yomon darajada yo'ldan toygan odamga aylanishing mumkin edi. Lekin sevgisi cheksiz Xudo seni o'zining sevgi kitobida belgilab qo'ydi. U seni qutqarmoqchi. Uning mehrga to'la qarashlari seni hamma yerda kuzatib turadi. Shuning hammasi tasalli bo'lolmaydimi? Lekin nega darbadar o'g'il o'zining otasini ko'ra olmadi? Ko'z yoshlari bunga xalaqit berdimi? Yoki otasining ko'zlari o'g'lining ko'zlaridan yaxshiroq ko'radimi? Gunohkor, sen Xudoni ko'ra olmaysan, chunki ishonmaysan, iymoning yo'q. Sen dunyoviysan va ko'zlaring ojiz. Lekin u seni aniq ko'radi. Tavba ko'z yoshlari ko'zlaringni yoshlarga to'ldirib, seni ko'r qiladi. Lekin sevgiga to'la otang seni mehr bilan kuzatadi. Uning har bir nigohi mehr, shafqat va kechirim sevgisi bilan porlaydi. Eshityapsizlarmi? Otasi uni ko'rdi. U sizlarga qanaqadir befarq kuzatuvchi emas. U yigitga biror kishi do'stining o'g'liga qaragandek nazar solmadi. Ya'ni achinish va muloyimlik bilan. U faqat otalik nigohi bilan qaraydi. Ota-onalarda ko'rish qobiliyati ancha o'tkir. Uyiga qisqa ta'tilga kelgan bir yigitni bilardim. Onasi o'g'lining xatti-harakatlari haqida hech narsa eshitmagandi. Va lekin eriga shunday dedi. Bizning Ivan bilan biror noxushlik sodir bo'lganga o'xshaydi. Men aniq nima ekanligini bilmayman, lekin u yomon odamlar davrasiga tushib qolganga o'xshaydi. U buni ona qalbi bilan sezdi. Otasi ham nimanidir yuragi bilan his qildi. Lekin u nima ekanligini tushuna olmasdi. Bu tashvishga sabab bo'ldi. Bizda esa shunday otamiz borki, u hamma narsani ko'radi va biladi. Uning mehr-muhabbati bilim kabi ko'pdir. U o'g'lining ichidagi hamma narsani ko'radi. Go'yo u shishadan yasalgan kabi. U o'g'lining yuragidagi nafaqat yuviqsiz basharasi va teshik etigi haqidagi ma'yus voqeani, balki uning ruhiy holatini ham ko'radi. Eh, bechora gunohkor. Sen Xudoga hisobot berishing shart emas. U allaqachon hamma narsani oldindan biladi. So'rashga ham hojati yo'q va Xudoni achintirish kerak emas. U hamma narsani ko'radi. Sen faqat yaralaringni unga ko'rsatib aytgin. Sevimli ota, sen hamma narsani ko'rasan. Mening butun qorong'i, zulmatga to'la hikoyamni bir daqiqada o'qiysan. Ota, menga rahm qilgin. Xudo azoblaringni his etgan. E'tiborga molik keyingi fikr. Ilohiy rahm shafqat. Otasi uni ko'rib, o'g'liga rahmi kelibdi. Achinish tuyg'usi mehr shafqatni ham anglatmaydimi? Bu tuyg'u uning o'rniga azoblanish va og'riqni his qilishni bildirmaydimi? Agar shu tariqa ifodalash mumkin bo'lsa, ota o'g'lining holatiga tushib, darbadar o'g'il o'ziga nisbatan his qilishi mumkin bo'lgan achinish hissini o'zida tuydi. Agar siz tirik ko'rishdan umidini uzgan o'g'lingiz oldingizga qaytganini tasavvur qilsangiz, chinakam rahim-shafqat nima ekanligini faqat qisman tushunishingiz mumkin. Yaqinda men darbadar o'g'ilni juda eslatib yuboradigan bir yosh yigitni ko'rdim. O'sha gunohning izlari uning yuzi va butun tanasida, yirtiq kiyimlarida va baxtsiz chehrasida aks etib turardi. U uyim eshigini taqillatdi. Men gap nimada ekanligini tushunib, uni ortiqcha savollar bilan qiynamadim. U o'z oilasini bir yoki ikki marotaba emas, balki ko'p marta uyatga qoldirgan. 5 hafta ichidan u 4000 ga yaqin pulni sarflab, bir tiyinsiz ham qolgandi. Endi esa nonga ham muhtoj va biror bir bog'da yashirincha tunaganidan o'ziga revmatizm ortirgan bo'lib, bu xastalikdan umrining oxirigacha qutula olmasligidan men xavotirdaman. U kun bo'yi daydidek ko'chama-ko'cha izg'ib yuradi. Men u haqda do'stlarimga yozdim, uning holatini xabar qildim. Ammo ular bu yigitni bilishni ham istashmadi. Men uning yurish-turishini bilganim uchun bundan ajablanmadim. Uning ota-onasi yo'q. Unga non pulidan ortiqchasini berish pullarni havoga sovurish bilan barobar. U ko'rinishidan shu qadar tubanlikka tushganki, endi o'z nuqsonlarini bartaraf etishga ojiz. Men uning yana bir sinovni boshdan kechirishini istardim. Agar otasi tirik bo'lganida bu sinov najot keltirishiga ishonchim komil. Bechoraning o'zi menga iqror bo'lganidek, undagi sevgi manbai allaqachon qurigan. U haqda o'ylaganimda, go'yo u mening o'g'lim, men esa uning otasi ekanligimni, men uni ostonam oldida ko'rgan holatda kelganligini, u qanday jinoyat qilgan bo'lmasin, uning bag'riga o'zimni otgan holda o'pichlarimga ko'mib tashlaganimni his qilmasligim mumkin emasdi. U eng dahshatli gunohlar bilan ham otalik sevgisining uchqunini o'chirolmagan bo'lardi. Men ehtimol Davud bilan birgalikda "Oh, o'g'lim Abusalom. Oh, o'g'ilginam, bolam Abusalom. Sening o'rningga men o'lsam bo'lmasmidi, o'g'lim?" deya uning dunyoga kelgani uchun afsus chekkan bo'lardim. Biroq uni uydan haydab yuborishga yoki endi o'g'lim emassan deyishga jur'at etmagan bo'lardim. U mening o'g'lim va umrimning oxirigacha shunday bo'lib qoladi. Ehtimol, agar u sizning o'g'lingiz bo'lganida, siz ham shunday yo'l tutgan bo'lishingizni his qilarsiz. Xuddi shuni Rabbi sizga o'zining tanlangan tavba qiluvchi farzandiga nisbatan ham his qiladi. Siz uning farzandisiz. Men shunga umid qilaman, shunday deb hisoblayman. Unga bo'lgan intilishingiz siz uning farzandlaridan biri ekanligi haqida o'ylashimga asos yaratadi. Shuningdek, samodan nazar soladigan Rabbi fikrlaringizni biladi. Nima ham derdim? Ota bolalariga shafqat qilganday, egamiz o'zidan qo'rqganlarga rahm qiladi. Uning sizlarga rahmi keladi va o'z bag'riga oladi. Qo'rqmang, mazkur oyatda shunday deyilgan: Rahmi kelibdi. Xudo senga peshvoz chiqadi. Ilohiy sevgining tezkorligiga e'tibor bering. U yugurib bordi deb yozilgan. Ehtimol, u darbadar o'g'lini poylab uyining tomida yurgandir. Va bir kuni ertalab o'tkir nigohi bilan uzoq-uzoqlardan kelayotgan ayanchli holdagi jussani ko'radi. Agar u ota bo'lmaganida, hech qachon o'g'lini bu holda taniy olmasdi. Chunki yigit juda o'zgarib ketgandi. Otasi yana va yana tikilib qaraydi. Keyin o'ziga o'zi deydi: Albatta, bu mening o'g'lim. Lekin ochlik va azoblar uni qay holatga keltiribdi? Otasi pastga tushyapti va men uning zinapoyadan pastga yugurayotganini ko'rayotganga o'xshayman. Xizmatkorlar xo'jayinining qayerga yugurayotganini ko'rish uchun deraza va eshiklar tomonga o'zlarini urdilar. Bir-birlariga: Xo'jayin qayerga shoshildi? Uning bu qadar tez yugurmaganiga ancha vaqt bo'lgandi, deyishardi. Ana u to'g'ri yo'ldan emas. Bu ko'proq vaqt olardi. Balki eng qisqa yo'ldan kesib chiqmoqda. Va o'g'li uni payqamasdan oldin allaqachon uning yoniga bordi. Bo'yniga tashlanib quchoqlab o'pdi. Men mulkul dunyosini ko'kka sovurgan va xuddi shu tarzda qabul qilingan bir yosh yigitni esladim. Mana u sizning qarshingizda. U men edim. Men kichik bir jamoatda o'tirardim. Samoviy otam meni ko'rib turganini bilmasdim. Shubhasiz, men undan juda uzoq edim. Men Masihga muhtojligimni his qilardim, ammo najot topish uchun nima qilishimni bilmasdim. Muqaddas kitob maktubi bilan tanish bo'lganimga qaramay, najot rejasini umuman bilmasdim. Menga yoshligimda buni o'rgatishgan, ammo men hali ham hech narsani bilmasdim. Men nimalarnidir sezardim, lekin ruhim hech narsadan taskin topmasdi. O'ylaymanki, hech kim o'zini o'sha paytdagidek men kabi Xudodan uzoqroq his qilmagan. Va shunga qaramay bir daqiqa ichida menga murojaat qilgin va sen najot topasan so'zlarini eshitganimdan so'ng xochga mixlangan Masihga qaradim. Xudo bilan to'la yarashishni his qildim. Gunohlarim kechirilganiga ishonch topdim. Men endi otamni boshqa tark etolmasdim. Yarashuv bir daqiqada sodir bo'ldi va u mening bo'ynimga tashlanib, meni quchoqlab o'pdi. Umid qilamanki, bugun bu risolani yakunlashdan oldin shubhalaringiz, qo'rquvlaringiz, xursiniqlaringiz va ko'z yoshlaringizga qaytishingizdan oldin sizlar bilan ham shu mo'jiza sodir bo'ladi. Umid qilamanki, sevgiga to'la Xudomiz sizni kutib olishga shoshiladi. Bo'yningizga tashlanadi va sizni quchoqlab o'padi. Xudoning sevgisi chegara bilmaydi. Otaning nozik g'amxo'rligi, rahimdilligi va biz bilan uchrashuvga shoshilishini o'ylab, uning yaqinligini unutib qo'ymaylik. Uning bo'yniga tashlanib, quchoqlab o'pdi. Men buni o'zim his qilganman va bu naqadar ajoyib ekanligini so'z bilan ifodalab bera olmayman. Bo'yniga tashlanib, quchoqladi. Agar u yaqinlashmay turib, Ivan, men seni quchoqlab o'pmoqchi edim. Lekin sen juda iflossan. Men bu juldur kiyimlar ostida nima borligini bilmayman va hozir sening bo'yningga tashlana olmayman. Kayfiyatim yo'q. Sen mendan juda uzoqsan. Men seni sevaman, lekin sevgini namoyon qilish uchun chegaralar mavjud. Agar yaxshiroq holda bo'lganingda, men senga sevgimni ko'rsatardim. Hozir esa qila olmayman. Sen juda yomon ahvoldasan. O'ylab ko'ring. U bunday qilmadi. Yo'q. Otasi o'g'lining yuvinishini kutmay, uning bo'yniga tashlanib, quchoqlab o'pdi. Bu mo'jiza emasmi? Rabbimiz Masihning qoni bilan yuvilgan qalbga sevgi in'om etishini bilaman. Ammo qanday qilib u oldida turgan kambag'al, o'zida yaxshi hech vaqosi yo'q, iflos, isrofgar bo'lgan gunohkorning bo'yniga tashlanishi mumkin? Xudo uning bo'yniga tashlanib, uni quchoqlab o'padi. Bu sevgining ajoyib siri emasmi? Agar Rabbimiz gunohkorga qanday bo'lsin, shunday qaramasligini, balki Iso Masihning xochi orqali nazar solishini tushunsak, ko'zimizdan parda tushadi. Rabbimiz gunohkorga qanchalik yaqin kelishiga e'tibor bering. Bir taniqli jafokash haqida aytishadi. U qamoqxonada o'tirganida, uning oldiga tavba qilib, jonini ozod qilish uchun o'ta umidsiz odam kelgan. Jafokash unga jiddiy qarab, uning gunohlarini fosh eta boshladi. Bechora gunohkor ko'z yoshlari bilan undan qochib ketadi va uning tavbasini tinglaydigan boshqa xudoning mehribon xizmatchisini topguncha ko'p ezilgan. Shubhasiz, jafokash pok va mehribon qalbga ega odam edi. Ammo fil atvorning qattiqligi tavba qilgani kelgan bechorani o'zidan uzoqlashtirdi. Samoviy otamizda bunday odat yo'q. Bunga shubha qilmang. U darbadarlarni qabul qilishni yaxshi ko'radi. U gunohkorga orqangga qayt yoki oldimdan yo'qol demaydi. Balki bo'yniga tashlanib, quchoqlab uni o'padi. Tavba qilganni Xudo qabul qiladi. Otaning bu harakatidan yana bir quvonchli taskin topsa bo'ladi. O'g'lini o'pgan paytda uning zurriyotini tan olganini unga bildirdi va unga o'g'lim deb murojaat qildi. E'tibor bering, ushbu o'pishda ham kechirim belgisi bor. Ota o'g'lidan hanuz g'azabda bo'lsa, uni o'pmagan bo'lardi. Vaholanki, ota uni kechirdi, mutlaqo kechirdi. Bunda kechirimdan ortiqroq nimadir bor. Yana qabul qilinish. Mazkur o'pishdan go'yo shunday so'zlar yangragan. Men seni munosib o'g'il sifatida yana o'z qalbimga qabul qilaman va borimni senga, xuddi akangga berganimdek, topshiraman. Men ana shuning uchun seni o'payibman. Bu shuningdek mamnuniyat o'pichi edi. U dalalari, semirgan podalari va barcha xazinalaridan ko'ra o'g'li uchun ko'proq quvonardi. U bechora darbadar o'g'lining qaytib kelganidan juda xursand edi. Shubhasiz, bularning barchasin otasining o'pishida mujassam edi. Agar bugun mening otam va sizning otangiz tavba qilganingizdan siz bilan uchrashganida, u aynan shu daqiqadan sizni uning farzandi ekanligingizni his qilishingizga yordam beradi va uyga qaytib kelayotganingizdan siz allaqachon otajon deb chaqirgan bo'lardingiz. Siz gunohlaringiz kechirilganini his qilasiz. Har bir gunohingizni Xudo sizdan uzoqlashtiradi. Siz qabul qilinganligingizni his qilasiz. Masihga iymon bilan nazar solganingizdan Xudo sizni qabul qilayotganini ko'rasiz. Chunki sizning o'rningizga begunoh jazolangan Masih otaning sevgisin va quvonchiga loyiqdir. Siz o'zingiz Rabbingizda xursand bo'lasiz. Chunki Rabbi sizdan quvonadi va siz ohista ovoz bilan aytilgan so'zlarni eshitasiz. Zotan egangiz sizdan mamnun bo'ladi. Samoviy otaning mazkur so'zlarining barcha nozikligini yetkazish uchun g'ayrioddiy mayin va mehribon yurak kerak. Men Xudo sevgisining go'zalligini munosib tarzda ifodalab berolmayman. Umid qilamanki, uning o'zin yuragingizga ta'sir qiladi va siz Rabbimiz qanchalik ezgu ekanini shaxsiy tajribangizdan bilib olasiz. Ammo agar Rabbi qalbingizga qandaydir timsolni chizish uchun meni mo'yqalam sifatida ishlatmoqchi bo'lsa, xursand bo'laman. Agar kimdir men ta'rifga muhtoj emasman, chunki Masihga yuzlanganimda men unga barcha tashvishlarim to'g'risida gapirib berdim va mening ovozimga javob berishini so'radim. Endi men unga ishonaman va xursand bo'lib o'z yo'limni davom ettiraman deb aytsa, ular uchun ham xursand bo'laman. Xudoning bag'rida. Xulosa qilib aytmoqchimanki, darbadar o'g'il uzoq bo'lsa-da uyiga kelganda, uni asta-sekin emas, balki darhol kechirishdi va oilasiga qayta qabul qilishdi. Undan birinchi navbatda omborga kirib, xirmonda uxlash, ba'zan oshxonaga xizmatkorlar bilan tushlik qilishga kelish, keyinroq esa stolning chetida o'tirish va asta-sekinlik bilan munosabatni tiklash talab qilinmadi. Yo'q, otasi ilk daqiqadayoq uning bo'yniga tashlanib quchoqlab o'pdi. U darhol iloji boricha otasiga yaqin bo'ldi. Xuddi shu tarzda iymonga kelgan qalb go'yoki hech qachon gunoh qilmagandek birinchi daqiqadan boshlab Xudoga juda aziz va yaqin bo'ladi. U dunyo yaralishidan avval mehribon otamiz bilan tayyorlangan Masihning tugamaydigan boyliklarining haqiqiy merosxo'riga aylanadi. Bu qanday mo'jiza! Og'ilxonadan to'g'ridan-to'g'ri otasining quchog'iga, cho'chqalarning xurxurlashidan so'ng otasining yumshoq, muloyim so'zlarini eshitish, bir necha kun oldin cho'chqalar yeydigan qozoqlar bilan qornini to'ydirardi. Endi esa boy dasturxon atrofida o'tirar va otasining mehrli o'pishlarini his qilardi. Qanday ajoyib o'zgarish va naqadar tez! Bir daqiqadan o'g'lining avvalgi barcha huquqlari tiklandi. Xudo bilan abadiy o'g'il sifatida. E'tibor bering. Xuddi o'g'ilning qaytishi va huquqlari tiklanishida bosqichma-bosqichlik bo'lmaganidek, hech qanday shartlar ham bo'lmagan. O'g'il u yoki bu ishni bajarasan degan shart bilan kechirilmadi. Yo'q, agar yoki lekin degan so'zlar umuman gapirilmadi. Uni quchoqlab o'pdilar, nafis to'n kiydirdilar va hech qanday shartlarsiz hurmat qildilar. Savollar aslo berilmadi va albatta otasi darhol gunohlarini kechirdi. Uni tanbeh va haqoratsiz qabul qildi. Bu shartlar bilan qabul qilinish emas. U bir narsaga yaqinlashtirilib, boshqasidan uzoqlashtirilmadi. O'zini o'zi boshqalardan nisbatan kam deb bilmasidan oldin unga avvalgidek o'g'il deb atalishga ruxsat berdilar. U eng yaxshi liboslarga burkandi. Qo'liga uzuk taqdilar, oyoqlariga choriq kiygizdilar va bo'rdoq buzoqning go'shtini yeyish uchun o'tkazdilar. Xudo ham gunohkorni hech qanday shartlarsiz qabul qiladi. Rabbimiz uchun tavba qilgan inson hech qachon ikkinchi darajali bo'lmaydi. Uning uchun asta-sekin yoki shart bilan qabul qilinish bo'lmaydi. Kechirilgan darhol Xudoning farzandiga aylanadi. Ota o'g'lini vaqtincha qabul qilmadi. U keyinroq, men senga achindim, lekin endi xohlagan joyingga borishing mumkin deb aytishi uchun o'g'lini bag'riga bosib o'pmadi. Yo'q, otasi unga akasiga aytgan gaplarni aytdi. O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. Masaldan bilamizki, darbadar o'g'il otasining boyligidan o'ziga tegishli qismini sarflaganidan so'ng u yana meros olmadi. Ammo Rabbi o'z kalomida aytishicha, u ertalab kelgan ishchilarga va kun oxirida kelganlarga bir xil mukofot beradi. Ya'ni, hamma najotga ega bo'ladi. Uzoq vaqt adashib yurgan ham, ota bilan birga doimo bo'lgan va uning amrlarini aslo buzmagan ham. Zakariyo payg'ambarning kitobida ajoyib oyat bor. Ehron ham Yobus xalqiday o'z xalqimning bir qismi bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, Xudo filistlardan kelganlarni ham, Quddusning mahalliy aholisini ham birdek sevadi. Tokda payvand qilingan yovvoyi novdalar tabiiylari kabi bir xil imtiyozga ega. Rabbimiz o'lim vorislarini abadiy hayotning vorislariga aylantiradi va hammaga teng huquq beradi. Go'yo ular hech qachon uni xafa qilmagan va tark etmagandek, Xudo nazarida ular doimo inoyat merosxo'rlari edi. Chunki u doimo o'z farzandlarini nazorat qilib turgan. Rabbi o'zining cheksiz rahm-shafqati bilan bugungi kunda adashib yurgan ko'plab o'g'illarini o'zining abadiy uyiga olib kelishini juda-juda xohlardim. So'nggi da'vat hanuz yangramoqda. O, beparvo gunohkor, nega sustkashlik qilyapsan?